All right, we come now to the fifth paraclete passage in the farewell discourse.
My se tedy dostáváme k pátému oddílu o Paraklétovi v Ježíšově proslovu na rozloučenou.
John 16:12-15.
Jana 16, 12 až 15.
If I had to summarize what is said here, it would be along these lines.
Kdybych měl shrnout, o čem to je, tak bych řekl asi toto.
In dependence on Christ, the Holy Spirit magnifies Christ by making him known.
V závislosti na Kristu Duch svatý vyvyšuje nebo zvelebuje Krista tím, že oznamuje, jaký je.
Let's read the passage, verses 12 to 15.
Přečtěme ten oddíl, verše 12 až 15. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní by se to nesnesli. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všechno, co má otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
Now the first thing to observe here is that the paraclete comes to complete the revelation of God in Christ.
První, čeho je třeba si všimnout, je to, že paraklet přijde proto, aby dokončil zjevení Krista.
In the earlier paraclete passages, the Holy Spirit comes to remind people of what Jesus has already taught.
Předchozích oddílech jsme viděli, že Paraklétos přichází, aby připomínal lidem, co je Ježíš již vyučoval.
But here something further is added.
Ale tady je přidáno ještě něco dalšího.
Jesus says, verse 12, I have much more to say to you, more than you can now bear.
Ježíš 12. verši říká, mám ještě mnoho jiného, co bych vám mohl říci, ale nyní byste to nesnesli.
But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth.
Ale až přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.
In other words, not only will the Holy Spirit come to remind the disciples of what Jesus said and to ensure there is good witness there.
To znamená, nejen, že Duch svatý přijde, aby učedníkům připomínal všechno, co Ježíš řekl a zajišťoval, že zde bude dobré svědectví.
But Jesus himself insists that his own self-disclosing ministry is by his own choice not yet complete.
Ale Ježíš zde říká, že jeho vlastní služba zjevování sebe samého není z jeho vlastního rozhodnutí ještě plně naplněna.
Owing to the limitations of the hearers.
A to z důvodu omezení na straně posluchačů.
Now, in part, Jesus has said some things that they couldn't understand yet. In any case, we've seen that.
Ježíš říkal něco, co učedníci stejně ještě nebyli schopni plně pochopit, tak jak jsme viděli i jindy.
But it's almost as if Jesus recognizes that he can afford to go only so far ahead of them, but not too far, because they have such limitations still on them.
Jakoby si Ježíš uvědomoval, že on učedníkům, když učedníkům něco říká, že může předejít jenom o určitou vzdálenost, ne o příliš mnoho, protože to jejich omezení bylo ještě hodně velké.
So one of the functions of the Holy Spirit then is to complete the Christ revelation.
Takže jednou z funkcí Ducha svatého je dokončovat zjevení Krista.
The reference to all truth, again, in this context, clearly is still that all truth connected with the Christ revelation that you need to receive.
Ten odkaz na veškerou pravdu je očividně odkaz na veškerou pravdu o Kristu, kterou je potřeba, aby si viděl a přijal.
Now, this is actually quite an important concept.
To je dost důležitý koncept.
Sometimes we are inclined to think that the biblical writers see the Old Testament as a sequence of God-inspired books.
Někdy tíhneme k tomu myslet si, že novozákonní autoři viděli starozákonní knihy jako Bohem inspirované knihy právě v tomto pořadí.
Followed by a New Testament sequence of God-inspired books.
Po kterých potom následují novozákonní knihy zase v Bohem inspirovaném pořadí.
There is some truth to that.
A v tom je určitá pravda.
But it's not quite the way most New Testament writers depict things.
Ale není to způsob, kterým zobrazují tyto věci nebo zákonní pisatelé, nebo jejich většina.
Remind yourself of the opening verses of Hebrews 1.
Vzpomeň si na úvodní verše první kapitoly Židům.
In the past, God spoke to the fathers through the prophets in various ways and at various times.
Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh našim otcům skrze proroky.
Now the text does not go on to say.
A text nepokračuje tím, že by řekl.
And now he is speaking through more prophets to more people in a variety of ways in more books.
A nyní mluví skrze další proroky k ještě dalším lidem a skrze další knihy.
Rather it says, but now in these last days God has spoken in the Son revelation.
Místo toho říká, ale nyní v tomto posledním čase Bůh promluvil ve svém synu.
So there is the sequence in the past.
Takže je určitá posloupnost pořadí v minulosti.
But now there is this climactic Christ revelation.
Ale nyní to je všechno vyvrcholeno ve zjevení Krista.
Now this is not to deny that there is a sequence of New Testament books.
To samozřejmě nepopírá skutečnost, že existuje určitá posloupnost novozákonních knih.
But the New Testament books tend to see themselves as fleshing out and explaining the Christ revelation.
Ale novozákonní knihy vidí sami sebe, že vysvětlují a vrhají světlo na Kristovo zjevení.
And this is bound up also, as we saw briefly in Acts 1.
To je spojeno i s něčím, co jsme viděli stručně v první kapitole Skutků.
With the fact that when they needed to fill out the number of apostles again after Judas's defection, they looked for somebody who had gone in and out with Christ from the beginning.
Tak v situaci, kdy potřebovali doplnit počet apoštolů na 12 poté, co zemřel Judáš, tak hledali někoho, kdo byl s Ježíšem od počátku.
So also here in this passage.
Tak stejné to je zde v tomto oddíle.
Jesus does not present the coming of the Holy Spirit as if he now adds something new to a new stage beyond the Christ revelation.
Jan tady nemluví o příchodu Ducha Svatého jako o něčem, co by přidával jako další stádium po Kristu.
As it is not as if Jesus is saying, well, I've done my bit of revelation and now it's the Holy Spirit's turn to take you on to the next stage.
Není to tak, že by Ježíš říkal, tak já jsem s tím svým zjevením udělal ten svůj kousek a teď zas bude práce na Duchu Svatém a ten vás uvede do nějakého dalšího stádia.
If the Holy Spirit adds something new,
pokud Duch Svatý přidává něco nového,
all he is doing is completing the Christ revelation itself.
Tak všechno, co dělá, je, že doplňuje zjevení samotného Krista.
I have more to tell you, Jesus says, but you can't bear it, so the Holy Spirit will fill that bit in.
Já mám ještě mnoho, co bych vám mohl říct, říká sám Ježíš, ale to uděláš Duch Svatý, až přijde.
Now, this is important, for example, when you are dealing with Mormons.
Tohle je velmi důležité, když mluvíte například s Mormony.
Do you have Mormons to speak of in this country? Are they significant?
Jsou tady Mormoni významní v této zemi?
Yeah.
Not significant, but few of them.
You see, they tend to think of God having disclosed himself, yes, through Jesus Christ in the New Testament documents.
Oni to berou tak, že Bůh ano, zjevil sám sebe skrze Ježíše Krista v novozákonních dokumentech.
But then in the 19th century, God also disclosed himself through the prophet Joseph Smith and a new selection of books.
Ale v 19. století Bůh znovu zjevil sám sebe skrze proroka Josepha Smitha a další sérii knih.
So they have a much longer series.
Takže oni mají mnohem delší sérii knih.
In the past God spoke to the fathers.
Bůh mluvil v minulosti.
In the first century he spoke through the New Testament.
V prvním století mluvil skrze Nový zákon.
In the 19th century he spoke through Joseph Smith.
A v 19. století mluvil skrze Josepha Smitha.
But to do that, you actually have to change something pretty fundamental in the New Testament itself.
Ale abyste tohle to mohli udělat, tak musíte změnit něco velmi podstatného v samotném Novém zákoně.
For the self-consciousness of the New Testament is that in these last days, God has brought together the fulfillment of the anticipated prophecies into the revelation of Jesus Christ.
Protože očekávání nového zákona je v tom, že v tomto posledním době Bůh přivedl k naplnění proroctví a očekávání starého zákona v tom zjevení Ježíše Krista, právě
this,
v něm.
This is the revelation of the last days.
A to je to zjevení posledních dnů.
And the New Testament books are not so much a prolonged sequence as those things which bear witness to this final revelation of Jesus Christ.
A novozákonní knihy nejsou nějakým pokračováním této série, ale něčím, co přináší svědectví o tomto konečném zjevení Ježíše Krista.
And then the next big turning point is the end of the age.
A potom dalším velkým bodem obratu je konec věku.
Which has already been anticipated now because we have an inaugurated eschatology and we are already in the last days.
Které nyní očekáváme, protože máme inaugurovanou eschatologii a již očekáváme její završení.
All those themes get lost in the Mormon understanding of the thing.
A v porozumění Mormonů se všechny tyto věci vytrácejí.
Then the second thing to observe in these verses,
druhé, čeho si můžeme všimnout v těchto verších,
is that the paraclete is dependent on Jesus, as Jesus in the days of his flesh is dependent on the Father.
Je to, že Duch svatý závisí na Ježíši stejně jako Ježíš v dnech svého pozemského působení v těle závisel na Otci.
Verse 13b.
Verš 13b.
The paraclete will not speak on his own. He will speak only what he hears and he will tell you what is yet to come.
Parakletos vás uvede do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.
He will bring glory to me, taking from what is mine and making it known to you.
On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
All that belongs to the Father is mine.
Všechno, co má Otec, je mé.
So let me repeat.
Tak mi dovolte, abych to zopakoval.
The paraclete is dependent on Jesus, as Jesus in the days of his flesh is dependent on his Father.
Parakletos závisí na Ježíši stejně, jako Ježíš v dnech své pozemské služby v těle závisel na Otci.
Now we've already seen how Jesus, though one with the Father, is dependent upon him and obeys him and is functionally subordinate to him.
Jsme viděli, že Ježíš, který je jedno s Otcem, mu je poddán a poslouchá ho a funkčně mu je podřízen.
And now we discover that the Holy Spirit is functionally dependent upon Jesus.
A nyní zjišťujeme, že Duch svatý je funkčně závislý na Ježíši.
In other words, there is some sort of functional internal hierarchy subordination in the Godhead.
Jinými slovy, v Boží trojici existuje určitá funkční hierarchie nebo podřízenost.
Now, I don't have time to unpack the book of Revelation.
Nemám nyní čas rozebírat detailně knihu Zjevení.
But it is very interesting to study Revelation 12 and 13 in this regard.
Ale s ohledem na toto, co jsem říkal, je velmi zajímavé studovat Zjevení 12 a 13.
For there too you find three beings.
Protože i tam najdete tři bytosti.
The devil himself, the serpent, Revelation 12.
Ďábla, to hada, Zjevení 12.
And then the two beasts that come out of the sea.
A potom ty dvě šelmy, které vystupují z moře.
The beast, one beast that comes out of the sea and one beast that comes out of the land.
Nebo jednu šelmu, která vystupuje z moře a druhou, která vystupuje ze země.
The first beast does the devil's work.
První šelma dělá ďáblovu práci nebo ďáblovo dílo.
And the second beast supports the first beast's work.
A ta druhá šelma podporuje dílo té první šelmy.
In fact, many commentators are persuaded, and I think that they are right.
Ve skutečnosti je mnoho komentátorů přesvědčených, a já se domnívám, že mají pravdu.
Is that the devil, the first beast, and the second beast constitute an unholy triumvirate that apes the Trinity.
Že ďábel a tyto dvě šelmy mají představovat nesvatý triumvirát, který se snaží falešně napodobovat trojici.
With very similar sorts of internal relationships, even though they do not constitute the unity that is found in the Trinity itself.
S velmi podobnou vnitřní strukturou, i když samozřejmě netvoří trojici a nemají tam tu jednotu, která je v trojici.
Now the third thing to observe in this passage,
třetí, čeho si můžeme všimnout v tomto díle,
is that the paraclete's purpose is to bring glory to Jesus.
Je to, že záměrem parakléta je oslavit Ježíše.
Verse 14.
14. verš.
He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you.
On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
Now this is very interesting.
Tohle je velmi zajímavé.
In John's gospel, the Father is determined that all should honor the Son even as they honor the Father.
V Janově evangeliu Otec určil, že všichni budou ctít Syna, stejně jako ctí Otce.
John insists that Jesus will return to the glory that he had with the Father before the world began.
Jan trvá na tom, že Ježíš se vrátí do slávy, kterou měl u Otce ještě před založením světa.
And now we're told that the Spirit himself functions to bring glory to Jesus.
A nyní je nám řečeno, že Duch svatý sám funguje tak, že oslavuje Ježíše.
In other words, there is, as it were, from both sides, a determination to bring glory to Jesus.
Jakoby se z obou stran rozhodli, že budou přinášet slávu Ježíši.
Now we also learn that Jesus is determined to bring glory to his Father.
A stejně tak jsme se dozvěděli, že Ježíš je rozhodnut přinést slávu svému Otci.
But there is no passage which indicates that the Father and the Son are determined to bring glory to the Spirit.
Ale není žádné místo, kde bychom četli, že Otec a Syn se rozhodli přinášet slávu Duchu.
Which is why some people, it's not a very happy expression, but some people have referred to the Holy Spirit as the self-effacing member of the Trinity.
Proto, i když to není příliš šťastné vyjádření, někteří lidé mluví o tom, že Duch svatý je ten z Boží trojice, který skrývá sám sebe.
That is, he hides himself, as it were, because he is so busy committing himself to bring glory to the Son.
On se skrývá, nebo je stažen do pozadí, protože má tolik práce na tom, aby přinášel slávu Ježíši.
So, although it is important to teach all that the New Testament says, all that the Bible says about the Holy Spirit,
takže i když je velmi důležité učit všechno, co učí Nový zákon, co učí celá Bible o Duchu svatém,
you can be pretty sure you're getting the balance of things wrong if you so teach the Holy Spirit that somehow he gains the kind of prominence that the New Testament itself gives, that the Holy Spirit himself gives to Jesus.
Tak si můžete být jistí, že se dostanete do nevyváženosti, pokud budete o Duchu svatém vyučovat tak moc, že se dostane na určité prominentní výsadní místo, které Nový zákon, které Duch svatý sám v Novém zákoně dává jenom Ježíši.
Now that's the summary then of all of the passages on the Paraclete in this book.
Tak tolik ke shrnutí oddílu o Paraklétovi v této knize.
I'm going to mention one more passage that mentions the Spirit, this time John 20.
Zmíním se ještě o jednom oddíle, který mluví o Duchu svatém, a to je 20. kapitola Jana.
This is one of the resurrection appearances of Christ.
Zde máme zmínku o jednom z zjevení Krista po vzkříšení.
You can read verses 19 and 20 on your own.
Přečtěte si sami verše 19 a 20.
Jesus is meeting with his apostles.
Ježíš se setkává se svými apoštoly.
Two of them are not there.
Dva z nich tam nejsou.
Judas, because he has now committed suicide.
Judáš, protože již spáchal sebevraždu.
And Thomas, because he just didn't happen to be there.
A Tomáš, protože old se stalo, že tam nebyl.
Then we read chapter 20, verses 21 to 23.
A potom čteme ve verších 21 až 23. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těchto slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.
Now, some people who are very skeptical about the historical value of the New Testament documents.
Někteří lidé, kteří jsou velmi skeptičtí, pokud jde o historickou hodnotu novozákonních dokumentů,
they argue that this is John's version of Pentecost.
Tvrdí, že tohle to je Janova verze letnic.
That is, John does not know about the Pentecost, so he tells the story this way.
To znamená, Jan neví o letnicích vůbec nic a proto ten příběh vypráví takto.
But that, of course, is an astonishingly skeptical reading.
Ale to je teda pozoruhodně skeptický výklad.
If you give any sort of even general credibility to the account in Acts 2, how on earth could it be kept private?
Pokud jakýmkoliv způsobem, i v tom nejvíce všeobecném, berete historicitu událostí ve Skutcích 2, jak by bylo možné to udržet v tajnosti v soukromí?
And John himself was amongst the apostles present.
A navíc sám Jan byl přítomen mezi těmi apoštoly.
So that although John writes this much later, nevertheless he is referring to an incident that has to be placed before Pentecost.
Takže i když Jan popisuje tuto událost někdy mnohem později, tak mluví o něčem, k čemu jistě muselo dojít dříve než o letnicích.
The question is, what does this passage mean?
A otázkou je, co znamená tento oddíl.
What is its relationship to Pentecost?
A jaký je jeho vztah s letnicemi?
Now, there are some people who argue that this is the endowment of the apostles with the Spirit, although there is a greater public endowment still to come in Acts 2.
Někdo tvrdí, že zde byli Duchem Svatým obdáření apoštolové, i když to udělení Ducha Svatého mělo být v ještě větší, mnohem větší míře o letnicích ve Skutcích 2.
It seems to me that that makes little sense.
Zdá se mi, že toto nedává moc velký smysl.
Not only because there is no hint in Acts 2 that the apostles are already specially endowed.
Ne, proto, že ve Skutcích 2 není nejmenší náznak o tom, že by apoštolo již nějakým zvláštním způsobem obdrželi Ducha Svatého.
But even more because we still have John 21.
A ještě více proto, že máme pořád ještě 21. kapitolu Janova evangelia.
And John 21 does not depict the apostles as massively transformed because of what takes place in chapter 20 verses 21 to 23.
A Jan 21 vůbec neukazuje na nějakým mohutným způsobem proměněné učedníky po té, co by zde přijali ducha.
I suspect that 21-23 is meant to be a symbol-laden proleptic announcement of what is still to come.
Věřím tomu, že Jan 20-21-23 je takovým symbolickým předobrazem toho, co mělo teprve pořádně přijít.
That is, Jesus has kept saying that the coming of the Holy Spirit is a function of his death, resurrection and promotion to glory.
Tedy Ježíš říká, že příchod Ducha Svatého je navázán na jeho vlastní ukřižování, vzkříšení a na nebevzetí.
In the previous verses, verse 17, Jesus says that he is not yet returned to the Father.
V 17. verši Ježíš říká, nedotýkej se mě, protože jsem ještě nevstoupil k Otci.
So in one sense, even according to the theology of John's Gospel, he cannot pour out the Spirit yet because he has not yet gone back to the Father and been glorified.
To znamená, i v souladu s ostatní janovskou teologií ještě nemohl plně vylít ducha, protože ještě nebyl oslaven.
But nevertheless, this I think is a symbol-laden action announcing that the crucial struggle has already happened. He has died and risen again.
Ale myslím, že to je symbolický čin, který ukazuje na to, že ta zásadní bitva již byla vybojována. Kristus zemřel a Kristus znovu vstal.
And the Holy Spirit will certainly be poured out from Jesus himself in consequence of Jesus' triumph.
A Duch Svatý bude již jistě vylit od samotného Ježíše v důsledku jeho vlastního vítězství.
Even though the actual glorious event of Pentecost takes place beyond the parameters of the gospel itself.
I když k té slavné události letnic dojde až po dokončení zápisu evangelií.
I don't know what the Czech translation of verse 22 is.
Nevím, jak zní přesně český překlad 22. verše.
The English says, with that he breathed on them and said.
Takže v češtině po těchto slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého.
But in Greek there is no on them.
Ale v řečtině není to na ně.
That is reading in something.
To je tam vloženo.
The text simply says, after this he breathed and said to them.
Originál říká, on dechl nebo vydechl a řekl jim, přijměte.
It's as if, in other words, he wants to demonstrate that the coming of the Spirit, this breath from God, is a function of coming from him.
Jako bych chtěl demonstrovat, že toto vylití ducha je funkcí, která přijde od Boha skrze něj.
That's the point.
O to jde.
But the addition of the words on them gives us the impression that somehow this was an endowment that happened on them right away.
Ale tohleto doplnění slov na ně v nás vyvozuje představu, že oni již v tuto chvíli přijali Ducha Svatého.
If you drop the words on them, which is a more accurate translation, then you're less likely to make that exegetical mistake.
Pokud vypustíš ta slova na ně, která jsou exegetickou chybou, která jsou chybou překladu, tak mnohem méně pravděpodobně uděláš tuto exegetickou chybu.
Now turn to 1 John.
Podívejme se nyní do 1. Janovi.
The first verse that we should consider briefly in 1 John is chapter 2, verse 2.
První verš, na který bychom se měli krátce podívat, je 1. Janova 2:2.
I will return to this passage in a little while when we deal with the atonement.
K tomu se vrátím za chvíli, až budeme mluvit o smíření.
But you may recall that all the way back in John 14, Jesus promised that he would send another paraclete.
Ale můžete si vzpomenout, že ve 14. kapitole Jana Ježíš zaslibuje, že pošle jiného parakléta.
That is to say, an allos parakletos.
An allos parakletos.
Now, there are two words for another in Greek.
V řečtině jsou pro jiný nebo jiného dvě odlišná slova.
Allos and heteros.
Allos a heteros.
Now, in classical Greek, there is a clear distinction between these two words.
V klasické řečtině mezi těmito dvěma slovy je velmi jasný rozdíl.
In New Testament Greek, some authors preserve a distinction in meaning and others do not.
Někteří novozákonní pisatelé tento rozdíl zachovávají a jiní ne.
It depends on the context.
Záleží na kontextu.
Remember what is said by Paul in Galatians 1.
Pamatujete, co řekl Pavel v Galackým 1?
He says, there are some people who are preaching another gospel, which is not another.
Jsou někteří kazatelé, kteří káží jiné heteros evangelium, které ovšem jiné evangelium allos není.
They are preaching another gospel, that is of another sort, which is not another, that is of the same sort.
Což vlastně říká, káží jiné evangelium, tedy evangelium jiného druhu, které ovšem není, protože není tohoto druhu.
In other words, this word tends to be used for another one of only two, but of a different sort.
To znamená, to slovo heteros znamená jiný, alespoň ze dvou, a zároveň jiného druhu.
This one tends to be used for another one of the same sort.
Zatímco allos se používá pro jiný, ale stejného druhu.
Now, as I said, that distinction does not work always everywhere in the New Testament.
Jak jsem řekl, toto rozlišení není na všech místech Nového zákona.
It's obviously clear in Galatians 1, 8 and 9.
Ale určitě je jasně vidět Galackým 1, 8 až 9.
But when the apostle John says that, according to Jesus, he would send him another paraclete, then the word allos is being used.
A když Ježíš říká, že pošle jiného přímluvce nebo jiného parakléta, tak tam je použito to slovo allos.
And if it has the regular meaning, then it is suggesting that this paraclete is like the first one.
A pokud tam je zachován ten stejný význam, tak to znamená, že ten další parakletos, který přijde stejného druhu, je stejný jako ten první.
That is to say, the Holy Spirit is in some sense like Jesus.
Což znamená, že Duch Svatý je v určitém slova smyslu stejný jako Ježíš.
In any case, it certainly presupposes that Jesus himself is also rightly to be thought of as a parakletos.
Zároveň to říká, že o Ježíši je zcela správné myslet jako o parakletovi.
Although there is no place in John's gospel where Jesus is actually called parakletos.
I když v Janově evangeliu není žádné místo, které by Ježíše výslovně nazývalo parakletem.
But here in 1 John 2:2 he is called parakletos.
Ale tady v 1. Janově 2:2 je nazýván parakletem.
We read chapter 2 verse 1.
Přečteme první verš druhé kapitoly.
My dear children, I write this to you so that you will not sin.
Toto vám píšu, moje děti, abyste nezřešili.
But if anybody does sin, we have a parakletos, Jesus Christ, the righteous one.
Avšak zhřešili někdo, máme u otce parakléta, Ježíše Krista, spravedlivého.
Now, this use of parakletos is translated in a lot of ways.
Použití tohoto slova parakletos zde se překládá mnoha různými způsoby.
In fact, here there is much more likely to be a legal overtone.
I když právě v tomto případě velmi pravděpodobně bude to právní zabarvení.
So one English translation has, for example.
Takže jeden anglický překlad má například.
But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense.
A však zhřeší-li kdo, tak máme u Otce někoho, kdo se tam přimlouvá nebo kdo tam mluví na naši obhajobu.
We would say today perhaps a defense attorney.
My bychom řekli, že tam máme právního obhájce.
A parakletos.
Parakleta.
Yeah, he's one called alongside in this instance to speak to the Father in our defense.
On je povolán, aby nám byl po boku a v tomto případě mluví nebo se přimlouvá u Boha za nás, v náš prospěch, na naši obhajobu.
He can do so precisely because he is the sacrifice for our sins in verse 2.
A on to může dělat právě proto, že je smírnou obětí za naše hříchy, verš 2.
But regardless of the precise force of parakletos here, at least it is clear that Jesus here is parakletos, and that grounds then what is said in the farewell discourse that he would send another parakletos.
Ale kromě, nebo když odhlédneme od toho, jak správně přeložit nebo vyjádřit to slovo parakletos tady, tak je zcela zřejmé, že Ježíš sám sebe nazývá paraklétem a doplňuje to, co říká v Janově 16, že pošle jiného parakléta.
Now then, I think the next pair of passages we should look at are chapter 2, verse 20 and chapter 2, verses 26 and 27.
Myslím, že další místa, na které bychom se měli podívat, je 2. kapitola verše 20 a potom verše 26 a 27.
Let's read them.
Tak je pojďme přečíst, takže 2:20. Vy však máte pomazání od svatého a znáte všechno. A 26 a 27. Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás matou. Ale pomazání, které jste od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil. Jeho pomazání vás učí všemu a je pravé a není to žádná lež. Jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm.
Now, in verse 20, what is this anointing of which the apostle speaks?
Co je to pomazání, o kterém mluví apoštol ve verši 20?
We have an anointing from the Holy One.
Vy však máte pomazání od toho svatého.
Almost certainly, this is an anointing from the Holy Spirit.
Téměř jistě, to je pomazání od Ducha svatého.
Now, if you recall, the Gnostics argued that if you agreed with them, you had special insight into the truth. You had special gnosis, knowledge.
Určitě si pamatujete, že gnostikové říkali, že pokud s nimi souhlasíte, tak máte nějaký zvláštní druh zasvěcení, poznání, gnózy.
That meant that anybody who didn't disagree with them didn't have this special knowledge.
To znamenalo, že každý, kdo s nimi nesouhlasí, toto zvláštní poznání nemá.
They were intrinsically inferior.
A je ze své podstaty podřízený, méně cený.
This produced some extremely unhelpful dynamic in the church.
A to vytvořilo v církvi určitou velmi nezdravou dynamiku.
Some people have an inside track because they have special gnosis, and other people don't have a special track because they don't agree.
Někteří lidé mají zvláštní postavení, protože mají zvláštní poznání, a jiní, kteří s nimi nesouhlasí nebo to poznání nemají, no tak to postavení také nemají.
But John is arguing, no, don't you understand, if you are a Christian at all, you yourself have this anointing from the Holy Spirit.
Ale Jan tady tvrdí, pokud jste křesťané vůbec, tak máte všichni toto pomazání od Ducha svatého.
And this is spelled out even further in verses 26 and 27.
A ve verších 26 a 27 to je rozvinuto ještě více.
I'm writing this, he says, regarding those who are trying to lead you astray.
Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí.
Verse 27, as for you, the anointing you received, that is, from the Holy Spirit, remains in you, and you do not need anyone to teach you.
Ale pomazání, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil.
No, his anointing teaches you all things.
Ne, jeho pomazání vás učí všemu.
That anointing is real, not counterfeit.
Tohle pomazání je pravé, není to žádný padělek, žádná lež.
So remain in him.
Tak v něm zůstávejte.
Now clearly this teaching you all things is equivalent to the teaching all things that you get back in the farewell discourse.
Je očividné, že tohle to vás učí všemu, je paralelou Ježíšova výroku z té poslední promluvy na rozloučenou, nás vyučí všemu.
In both places, teaching all things does not mean making you omniscient.
A na obou místech tohle to vyučí vás všemu neznamená, že tě učiní vševědoucím.
In both places it must mean teaching you all things necessary to salvation bound up with the revelation of Christ that has been given.
V obou místech to znamená, že tě naučí všechny věci o Ježíši, které potřebuješ ke spasení, k tomu, co bylo dáno.
So if these Gnostics are coming along and saying, well, you know, that revelation was pretty good, but quite frankly, you need this additional special insight, this additional special gnosis, this knowledge, or you are not first class, then the Apostle John says, no, no, you all have the anointing.
Takže pokud si představíte, že tam přijde nějaký gnostik a řekne, no to poznání, které máte, to je celkem dobré, ale pokud nepřijmete ještě tuto další várku poznání, kterou říkám, tak nikdy nebudete moc být těmi správnými lidmi první třídy.
And
a apoštol Jan na to říká, ne, 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 všichni máte pomazání od svatého.
And you do not need anyone to teach you.
A už nepotřebujete nikoho, aby vás učil.
Now, some critics here say that John becomes a hypocrite.
Někteří lidé tady říkají, že z Jana se stal pokrytec.
Because after all, what does John think he's doing but teaching them?
Protože co jiného si Jan myslí, že dělá, než to, že je učí.
So they say it's not therefore that John is really saying you don't need anybody to teach you. He's saying you don't need anybody but me to teach you.
Protože on je učí, tak tím vlastně má na mysli, nepotřebujete nikoho jiného, aby vás učil, stačí, že vás učím já.
Which he says, surely makes him a bit of a hypocrite.
Což, jak říkají, z něj dělá tak trošku pokrytce.
If you have teachers that agree with me, then you need those teachers. If you have teachers that don't agree with me, then quite frankly, you don't need teachers.
Pokud jsou nějací učitelé, kteří se mnou souhlasí, no, tak už je nepotřebujete. A pokud jsou učitelé, kteří se mnou nesouhlasí, no, tak takové učitele taky nepotřebujete.
But in fact, I think that pretty clearly, John is using this language because it's drawn from the Old Testament.
Ale já věřím, že Jan používá tato slova, protože pochází ze Starého zákona.
And when you examine the Old Testament passage closely, you understand more exactly what John himself means.
A když si projdeš ten starozákonní text podrobněji, tak zjistíš, co měl Jan na mysli.
Jeremiah chapter 31.
Jeremiáš 31.
Many people begin to read this passage at chapter 31, verse 31.
A mnozí lidé začínají číst tento oddíl 31. kapitoly od 31. verše.
This is one of the great Old Testament passages promising the coming of the new covenant.
To je jeden z velkých starozákonních textů, které zaslibují příchod nové smlouvy.
But it might help us to begin a couple of verses earlier in verse 29.
Ale může nám pomoct, když začneme o pár veršů dřív v 29.
So, first of all, Jeremiah 31:29-30.
Takže nejprve Jeremiáš 31:29-30. V oněch dnech už nebudou říkat otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby. Nýbrž každý zemře pro vlastní nepravost. Každému, kdo jí nezralé hrozny, budou trnout zuby.
The point is that under the terms of the old covenant,
jde o to, že za podmínek staré smlouvy,
the structure of the old covenant was a tribal representative system.
Bylo strukturou struktura staré smlouvy byla v kmenovém uspořádání.
Thus, for example, God gave certain peculiar responsibilities to prophet, priest and king.
To znamená, Bůh dal určitou zvláštní odpovědnost prorokům a kněžím a králům.
The prophet received special endowment of the Holy Spirit in order to teach God's words and God's ways to the people.
Proroci přijali zvláštní naplnění nebo zmocnění duchem, aby vyučovali, přijímali a vyučovali Boží slovo a učili Boží lid.
The priests were peculiarly chosen to be mediators between God and the rest of the people.
Kněží byli vybráni specificky k tomu, aby byli prostředníky mezi Bohem a lidmi.
And they also had the particular responsibility to teach the law of God to the people.
A také měli konkrétní odpovědnost vyučovat lidi Božímu zákonu.
The king likewise was divinely chosen by God, and no one outside the Davidic dynasty could be king.
I králové byli zcela konkrétně vybráni Bohem a králem nemohl být nikdo mimo Davidovskou dynastii.
Moreover, the whole tribal representative system worked so much from clan to clan.
A co ještě víc, tenhle ten kmenový systém fungoval ještě víc na úrovni jednotlivých rodů.
When the fathers ate sour grapes, the children's teeth were set on edge.
Když otcové jedli nezralé hrozny, tak jejich synům trnuly zuby.
That is when the elders and authorities, the fathers of Israel, went astray and committed great sin, the entire nation fell under condemnation.
To znamená, když vedoucí a starší otcové toho národa upadli do nějakých hrozných hříchů, tak svedli celý národ a ten se dostal pod odsouzení.
In other words, the structure of the old covenant was tribal and representative.
Jinými slovy, struktura starého zákona byla kmenová a zástupná.
And when the fathers ate sour grapes, the children's teeth were set on edge.
A pokud otcové jedli nezralé hrozny, tak jejich synům trnuly zuby.
Now that's the background to the announcement of the new covenant in verses 31 and following.
A takové je pozadí oznámení o příchodu nové smlouvy od 31. verše.
The time is coming, verse 31, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah.
Hle, přichází dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu.
It will not be like the covenant I made with their forefathers.
Nebude to taková smlouva, jakou jsem uzavřel s jejich otci.
Well, in what way will it not be like the old covenant?
Jakým způsobem nebude stejná jako ta stará smlouva?
Well, in one respect, it won't be like the old covenant, because in the new covenant, that old proverb will no longer be true. The fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge.
V jednom slova smyslu nebude stejná jako ta stará smlouva právě v tom, co bylo řečeno, že když otcové jedli nezralé hrozny, tak jejich synům budou trnout zuby.
That is the tribal representative structure of the old covenant would come to an end.
To znamená, tato kmenová zástupná struktura starého zákona skončí.
You see, no longer would there be these tribal representative characters, prophet, priest and king, and the ancestors who are thus mediating God's words to the people all the time.
Již to nebude tak, že by v té zástupné struktuře různé kmeny měly různé úkoly a otcové zprostředkovávali slovo dalším generacím.
So what will the new covenant be like?
Jak tedy bude vypadat ta nová smlouva?
Verse 33.
33. verš.
This is the covenant I will make after that time, declares the Lord.
Toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech.
I will put my law in their minds and write it on their hearts.
Je výrok Hospodinův, svůj zákon jim dám do nitra a vypíši jim jej do srdce.
I will be their God and they will be my people.
Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.
And then especially for our purposes, verse 34.
A potom obzvláště pro naše účely tady, verš 34.
No longer will a man teach his neighbor or a man his brother saying, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord.
Už nebude učit každý svého blížního a každý svého bratra, poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát, od nejmenšího po největšího z nich, je výrok Hospodinův.
The point is that under the structure of the old covenant, prophet, priest and king were charged with saying to the rest of the Israelites, know the Lord.
Jde o to, že pod starou smlouvou kněží, proroci a králové měli za úkol učit ostatní lid poznávat Hospodina.
But under the terms of the new covenant, there would no longer be teachers in this mediating sense.
Ale jde o to, že v podmínkách nové smlouvy už nebudou učitelé v této zprostředkovávací roli.
No longer will a man teach his neighbor.
Už nebude muž učit svého blížního.
Now clearly there are teachers in the new covenant.
Samozřejmě v novém zákoně jsou učitelé.
After all, the New Testament makes a great deal of the pastor teacher in the New Testament.
Když nový zákon mluví hodně o roli učitelů a pastorů v novém zákoně.
But there is a big difference.
Ale je mezi tím hodně velký rozdíl.
The prophet and the priest and the king in the old covenant had a specially designated function as a mediating teacher.
Prorok, kněz a král ve starém zákoně měli zcela konkrétně vyznačenou roli v tom zprostředkovávání toho učení.
They were peculiarly appointed of God to roles and functions that could not be accessed by others.
byli specificky Bohem povoláni do rolí, které nemohl vykonávat nikdo jiný.
You couldn't make yourself the king.
Nemohl ses udělat králem.
You couldn't make yourself a priest.
Nemohl ses učinit knězem.
You couldn't make yourself a prophet.
Nemohl si ze sebe udělat proroka.
They were special endowments.
Všechno to byly zvláštní dary nebo obdarování.
And when the fathers ate sour grapes, well, the whole nation went astray and the children's teeth were set on edge.
A když otcové jedli nezralé hrozny, tak to dopadlo na celý národ a jejich synům trnuli zuby.
And part of their function was to say, know the Lord.
A součástí jejich funkcí bylo říkat, poznávejte Hospodina.
They were given special endowments of the Holy Spirit precisely to enable them to discharge their duties.
Byli obdařeni zvláštním způsobem Duchem Svatým, aby mohli naplňovat své povinnosti.
But under the terms of the new covenant,
ale za podmínek nové smlouvy,
we have no king but Jesus.
Nemáme žádné jiného krále než Ježíše.
We have no high priest but Jesus.
Nemáme žádného jiného velekněze než Ježíše.
And Jesus himself is the word, the final word from God.
A Ježíš je to slovo, to konečné slovo od Boha.
And now the Holy Spirit is so poured out that all of God's people are said to know him.
A nyní je tak vylit Duch Svatý, že o všem Božím lidu řečeno, že ho znají.
So we do not need mediating teachers any longer.
Takže již nepotřebujeme nějaké zprostředkovávající učitele.
Now clearly in some sense, as I've said, there are teachers in the church.
Samozřejmě, jak jsem již řekl, jsou v církvi učitelé.
What on earth do you think I'm doing all this week?
Mimochodem, co si myslíte, že já dělám celý tenhle týden?
And clearly in the New Testament that's pretty important but also pretty dangerous.
A v celém Novém zákoně je vidět, že to je velmi důležité, ale taky velmi nebezpečné.
After all, remember what James chapter 3 says.
Konec konců pamatujte na to, co říká Jakubova 3. kapitola.
Do not be many teachers, knowing that you shall be judged the more severely.
Nechtějte být mnozí učitelé, protože víte, že budete souzeni s větší přísností.
For me, this is one of the most frightening verses in all of the Bible.
A tohle je pro mě jeden z veršů v celé Bibli, které mi nejvíc nahání hrůzu.
Teachers will be judged more severely.
A učitelé budou souzeni přísněji.
And I spend my whole life going around the world teaching people.
A já trávím celý svůj život tím, že jezdím po světě a učím lidi.
So you need to take this function of teaching seriously.
To znamená, tuhle funkci vyučování musíte brát velmi vážně.
Yet at the same time, I do not have a special access to God that you cannot have.
Ale přesto já nemám žádný jiný zvláštní přístup k Bohu, který vy byste neměli.
I'm not a teacher because I have a special endowment of the Spirit of God that other Christians can't enjoy.
Já nejsem učitelem proto, že bych měl nějaké zvláštní obdarování svatým duchem, které by jiní křesťané nemohli mít.
I am not in any sense a mediating teacher.
Já nejsem v žádném slova smyslu nějakým zprostředkovávajícím učitelem.
It's not because I come from a certain family or have a certain tribal designation that I am a teacher.
Já nejsem učitelem ani proto, že bych pocházel z nějaké zvláštní rodiny nebo z nějakého zvláštního rodu či kmenu.
No, under the terms of the new covenant, you shall all know me from the least to the greatest.
Ne, za podmínek nové smlouvy mě budete znát všichni od nejmenšího po největšího.
So the way I am to think of my role as a teacher is my role in the body.
Takže to, jak já přemýšlím o své roli jakožto učitele, je, že přemýšlím o svém fungování v těle.
You might say I'm like a stomach.
Můžete říct něco, že jsem jako žaludek.
I take in a lot of food and distribute it to the rest of the body.
Já přijímám hodně potravy a distribuji do celého těla.
I have now destroyed all my dignity.
Teď jsem zničil veškerou svoji důstojnost.
I'm nothing but an ugly looking stomach.
Nejsem nic jiného než ošklivě vypadající žaludek.
But you see, there is nothing intrinsically different about me. I am just a part of the body.
Ale na mě není nic nějak výrazně odlišného. Já jsem jenom součástí těla.
Thus, in the context of Jeremiah 31, there is not an abolition of all teaching.
Takže Jeremiáš 31 v tom kontextu neznamená zrušení veškerého vyučování.
Rather, there's an abolition of all teaching in the role of mediator.
Ale zrušení vyučování v této zprostředkovávající roli.
There is an abolition of all teaching under the special endowment of a tribal representative covenant system.
Je to zrušení vyučování v tom kmenovém zástupném systému.
Now come back to 1 John 2.
Se vraťme do 1. Janovi 2.
The problem of what the Gnostics were doing was this.
problém, který působili gnostikové, byl tento.
They were claiming that they had a special inside track with God.
Oni tvrdili, že mají zvláštní vhled a postavení u Boha.
They had a special gnosis.
Oni mají zvláštní gnosis.
A special knowledge.
Zvláštní poznání.
And that's why they're called Gnostics.
A proto se jim říká gnostikové.
But John says, by contrast, no, don't you see? If you're Christians at all, you all have this anointing from the Holy Spirit.
Ale Jan říká, ne, naopak, pokud jste vůbec křesťané, tak máte všichni toto pomazání, poznání.
And you all know God.
Vy všichni znáte Boha.
And you all have knowledge.
A vy všichni máte poznání.
You don't need anyone to teach you.
Nepotřebujete nikoho, aby vás učil.
Which again is not saying there's no need for any teachers in the church.
Což znovu říkám, neznamená, že není místo pro učitele v církvi.
But you don't need any mediating teachers who claim they have a special inside track with God that others can't possibly have.
Ale znamená to, že nepotřebujete žádné zprostředkovávající učitele, kteří by říkali, že mají zvláštní, nějaké zvláštní postavení u Boha, který nikdo jiný nemůže mít.
Thus even John's teaching is not meant to be some new esoteric inside track material.
Proto ani Janovo vyučování není nějakým zvláštním esoterickým jedinečným vyučováním.
And that's why he says elsewhere.
Proto jinde říká.
Chapter 2, verse 7, dear friends, I am not writing you a new command, but an old one, which you have had since the beginning.
Ve verši 2.7 nepíši vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste již měli od počátku.
You see, it's still the same ancient gospel teaching to which we all have access.
Je to pořád to staré vyučování evangelia, ke kterému má přístup každý z nás.
And in this sense, then, these people do not need some special inside track teachers.
V tomto ohledu lidé, boží lidé nepotřebují žádné zvláštní učitele se zvláštním postavením a vhledem.
By application then,
když to aplikujeme,
you must see that we do not need in the church today any teachers who come along and claim they have some special inside track with God which on principle you cannot have.
Tak nepotřebujeme v církvi dnešní doby žádné učitele, kteří by přicházeli s tím, že mají nějaké zvláštní jedinečné poznání a postavení u Boha, který nemůže mít nikdo jiný.
They are always dangerous.
Ty jsou vždycky nebezpeční.
And they will always take you away from the gospel.
A vždycky tě budou odvádět někam jinam od evangelia.
We do need teachers in the church.
Ale potřebujeme v církvi učitele.
That's why you're here.
Proto jste tady.
But they need to be teachers who understand that in principle they don't have some special endowment that other Christians cannot have, putting you in a separate class of mediation.
Potřebujeme takové učitele, kteří ovšem budou vědět, že nemají nějaké zvláštní zmocnění a vhled od Boha, který by z nich dělal lidi nějaké vyšší třídy.
In other words, we have returned actually to one of the great insights of the Reformation.
To znamená, my jsme se vrátili k jednomu z ohromných postřehů reformace.
Over against a special mediating priesthood, we believe the New Testament teaches the priesthood of all believers.
Na rozdíl od znovu toho zprostředkovávajícího kněžství, věříme ve všeobecné kněžství věřících.
Now that's as far as we'll go on Johannine theology of the Spirit.
Takže až jsem chtěl dojít s janovskou teologií o duchu.